Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă. Invitatul de astăzi este domnul Adrian Totan, pe care îl rog să se prezinte.
Mulțumesc, Nelu. Mă numesc Adrian Totan. Sunt deloc din Sibiu și am absolvit o școală, o facultate în Timișoara, după care de 5 ani de zile am rămas mai departe în Timișoara. Am lucrat ceva timp, mai mulți ani, într-o mișcare studențească de aici, din Timișoara, într-o organizație numită Organizația Studenților Creștini Evanghelici. Iar acum sunt angajat la o firmă de particulară de jaluzele.
Adi, spune-ne, te rog frumos, înainte de întâlnirea ta cu Hristos, care erau coordonatele vieții tale atunci, relativ la relațiile cu prietenii, cu familia, cu colegii, relativ chiar și la relația cu Dumnezeu?
Da, momentul, ca să-l delimitez puțin în timp, momentul convertirii a fost în anul 2, înaintea anului 2 de facultate. Așa că, într-un fel ca orice student, partea spirituală era mai mult sau mai puțin dezvoltată, sau mai mult interes sau mai puțin interes. La mine era, pe de o parte, era interes față de lucrurile la care încercai să-ți răspunzi de ce existi, care este sensul, de ce să faci o facultate, în definitiv, că aceasta era întrebarea anului întâi. Stăteam acolo în cameră cu toți colegii și când vedeam cât este de greu și cât este de mult, spuneam că ce ne-a adus pe noi aici, ce am urmărit. Acolo, la greu, ne-am evaluat puțin scopul pentru care am venit. Și atunci, normal că întrebarea, cel puțin la mine, a mers și mai departe, că de ce să fac aceasta și de ce să trăiesc până la urma urmei ca să ajungi să faci o familie, să ai copii și apoi ce se întâmplă? Care este rostul acestei desfășurări a unei vieți ca desfășurarea întregii omeniri până acum și de acum încolo? N-am găsit răspuns la aceasta. Deci era un interes la întrebările majore ale vieții. Și din punct de vedere al lui Dumnezeu, specifica ființă spirituală, era un dezinteres din partea mea mare.
Cum te manifestai în relațiile cu cei din jurul tău înainte de a-L cunoaște pe Hristos? Deci nu neapărat în momentul când ai ajuns la facultate, ci și pe perioada liceului, a școlii.
Deci de felul meu sunt puțin și am fost mai retras, mai timid și aceasta era ceea ce determina relațiile mele cu ceilalți. Timiditatea mea și rușinea mea, acestea erau coordonatele pe care mergeam. Dacă era un colectiv în care îl știam, atunci puteam să fiu la fel de prietenos ca și ceilalți. Dacă era, în schimb, un mediu în care nu-l știam, atunci eram retras sau chiar foarte retras. Din nou, de felul în care, să zic, acum înțeleg că Dumnezeu m-a structurat așa, sau pe fiecare dintre noi are o anumită structură psihică, chiar spirituală sau de caracter, am încercat să fiu bun. Și asta, într-un fel, atât sufletului pe care fiecare îl are, cât și educației puțin sau învățăturilor din familie, mama fiind credincioasă în Dumnezeu, încerca să ne spună că să fii bun și să fii cu minte și să știi că există un Dumnezeu care vede toate lucrurile. Aceasta a determinat sau a creionat de atunci o anumită direcție pentru stilul, să zic, stilul meu de viață. Și am încercat să fiu bun și să fiu corect cu oamenii și aceasta ca și colegii mei, ca și părinți, ne-am înțeles foarte bine, părinții mei, oameni simpli, dar au știut cum să ne crească și ne-au permis o anumită libertate, deci n-am avut niciun, nu țin minte să fi avut vreun conflict major cu ei în care să nu ne fi înțeles. Deci aceasta, cu profesorii, iarăși, la școală învățam bine, îmi plăcea să învăț, deci cu profesorii n-am avut nicio problemă. Deci din punctul de vedere al relațiilor cu oamenii, am fost, omenește vorbind sau la suprafață vorbind, poate chiar și mai mult decât suprafață, au fost bine.
Bunătatea este un termen, este o noțiune destul de relativă pentru... Depinde din ce punct de vedere o privești. Ce însemna pentru tine să fii bun? Să ajuți un copil să treacă strada? Sau ce anume însemna să fii bun?
Atunci sigur nu era o definiție. Deci acum încerc să răspund ce înseamnă a fi bun după ce a trecut atâta timp și când te-ai gândit la lucrurile acestea. Deci ce vedeam că făceam atunci legat de bunătate este că dacă cineva avea nevoie de ajutor și eu îl puteam da, îl dădeam. Acesta era lucrul pe care îl puteam face. În situații din astea am fost pus ca să îmi zic că a trebuit să manifest bunătatea. Și de regulă am încercat să îi ajut pe oameni sau pe colegii mei, că acesta era universul meu până atunci, deci colegi mai mult decât orice altceva.
În ce consta, în timpul respectiv, în ce consta relația ta cu Dumnezeu?
Deci așa cum am spus înainte, a fost una dintre cele mai indiferente relații. Deși am fost, mi s-a spus că poate prea mult să spun, am fost învățat. Dar deși mi s-a spus că Dumnezeu este și chiar această teamă de Dumnezeu, în sensul de a nu face răul, a existat în mine, între Dumnezeu sau lumea pe care o cream sau o știam sau o gândeam despre Dumnezeu și mine era o distanță ca de la cer la pământ. Îl vedeam pe Dumnezeu în cerul lui și eu pe pământ încercam să-mi fac viața și să-mi fac cât pot de bine și să-mi aduc cât pot de bine, dar știind sau negândindu-mă că Dumnezeu ar avea o legătură. Eu chiar mă gândeam că Dumnezeu este departe și eu îmi duc viața singur. Dar asta era o coordonată legat de interiorul meu, de mintea mea, dar nici interes nu era. Deci, la lucrurile acestea, nu pot să zic că am căutat în mod expres să mă documentez sau să cunosc mai mult sau să intru în contact cu oameni care afirmă că ei, da, îl cunosc sau știu sau cred sau au ceva cu Dumnezeu. Nici asta nu m-a interesat.
Cum s-a desfășurat întâlnirea ta cu Dumnezeu? Cum ai ajuns să îl privești pe Dumnezeu cu alți ochi?
Da, a fost ceva foarte rapid. Această indiferență a mea era marcată și de faptul că eu mă consideram, așa cum am zis, încercam să fac binele, era inerent să-mi atribui o dreptate, o moralitate a mea proprie.
Suficientă.
Da, probabil că suficientă sau atât de suficientă cât mă făcea să nu-L caut pe Dumnezeu sau să nu mă gândesc la Dumnezeu și să-L văd pe Dumnezeu ca ceva foarte departe și care efectiv nu are treabă cu mine. Deci Dumnezeu a creat lumea, nu puteam să accept evoluționismul, deci din punct de vedere logic și al ceea ce știam la școală și a complexității vieții, din acea educație totuși ateistă sau evoluționistă asupra biologiei, nu puteam să accept lucrul ăsta atunci și cu atât mai mult acum. Dar deci existența lui Dumnezeu nu o puneam la îndoială, dar diferența sau distanța dintre cele două lumi, a lui Dumnezeu și a mea, era considerabilă. Și am spus că unul dintre motivele, cred că a fost și această autodreptate a mea sau moralitate sau autodemnitate pe care mi-o vedeam prin faptul că eram bun și eram gata să ajut oamenii. Se mai adăuga la aceasta faptul că eram un băiat mai sportiv, făceam diverse sporturi și în cazul acesta atât fumatul cât și alcoolul erau excluse, cu excepția unor mici chefuri cu colegii la sfârșit de an sau în timpul trimestrelor de atunci de liceu sau la intrarea la facultate, deci lucruri care erau, să zic, foarte normale pentru timpul acela, deci în afară acea cantitate mică de alcool sau uneori chiar fumat, deci aveam și aturile acestea vizibile, plus că eram din cauza învățături, eram, să zic, apreciat de oameni și de profesori și de colegi. Deci totul contribuia la a mă vedea bine.
Totuși, ce păcate ai avut? Sau poți să spui că erai un om fără păcat?
Nu, deci, problema care la această întrebare este că în acel timp, dacă mi se punea această întrebare, puteam să spun că nu aveam păcate.
Da.
Și aceasta este datorată faptului că răspundem diferit la ce înseamnă păcat. Normal că acum când ajungi în contact sau cunoști despre revelația lui Dumnezeu și despre adevărul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu te pune într-o situație limită în care nu ai cum să spui că ești fără păcat. Și uneori și conștiința unui om îi spune că nu poate fi fără păcat. Ei, la mine atunci, ținând cont că a fi moral însemna a fi bun sau a fi drept sau a face cât poți mai bine și a nu face răul ție și celorlalți, eu din punctul ăsta de vedere mă consideram drept și justificat și neavând nevoie de Dumnezeu. Așa că, de ce am spus că a fost și scurt lucrul acesta? Pentru că a fost nevoie doar de într-un fel de câteva cuvinte, câteva vorbe, ca tot sistemul meu de autojustificare să cadă la pământ. Am început într-un mod aleator să citesc Biblia, Scriptura.
Singur?
Sfânta Scriptură, singur. Singur. Mama era credincioasă. Fratele meu a ajuns și el să creadă. Lucrul acesta m-a lăsat la fel, complet indiferent. Și în mod normal aveam Biblia acasă. Așa că m-a provocat un film pe care l-am văzut în vremea aceea sub comunism la un video particular și acesta m-a provocat să mă gândesc puțin la Scriptură și am luat-o și neștiind ce să citesc, cinteam la întâmplare.
Ce film?
Un film care se numea, dacă mai țin bine minte, Harul Domnului. Nu, de atunci nu l-am mai văzut pe nicio casetă.
Ce subiect avea, dacă îți mai amintești?
Îl țin minte, era mesajul pe care l-au dus apostolii după răstignirea Domnului Iisus. Deci, anii după 30, după răstignirea Domnului, până în anii 66 sau așa, când au fost martirizați unii dintre ei. Și lucrul acesta m-a provocat să citesc în Scriptură și citind la întâmplare, am dat peste un scurt pasaj, dar anumite vorbe ale Domnului Hristos mi-au rămas întipărite în minte. Și acestea erau, dacă se uite cineva la o femeie, ca să o poftească în inima lui, și prea curvit cu ea. Adică accentua ideea de păcat, de adulter, doar dacă este privirea aceea lașcivă și pofticioasă asupra unei femei și comiterea acelui act în minte și în inima ta. Ori acesta a fost, să zic, într-un fel, rotița sau cheița care a determinat un anumit fir al gândirii mele și m-a făcut să mă întreb de ce Dumnezeu condamnă sau spune că este vinovat sau păcat, ca să folosesc altceva, deci este vinovăție înainte de Dumnezeu chiar acest gând. Și am ajuns la concluzia că așa este. Fie fiind ființe umane, fie și le împlinești în mod singur, deci toată imaginația aceasta până la urmă creează așa tensiuni în trupul, mai ales unui tânăr, că fie te autogratifici singur și ceea ce este, chiar dacă acum se încearcă să se numească un loc normal, este o pervertire a instinctului sexual sau a eliberării lăsate de Dumnezeu, ceea ce știam pe cale medicală că nu are, mai ales pentru sufletul adolescentului și tânărului, nu are cele mai mari, dimpotrivă, beneficii, mai ales emoționale sau modul în care se privește. Și dacă nu, dacă ai ocazie, ai o prietenă, vei comite sau într-adevăr vei comite ceea ce ai gândit în interiorul tău, în mintea ta, o vei comite în mod practic. Și acest lucru știam că este considerat efectiv adult și este vinovat înainte lui Dumnezeu. Așa că m-am găsit într-una dintre aceste situații și am recunoscut că așa este, că sunt într-adevăr vinovat și acea coaja a mea de auto-justificare căzuse, pentru că în interiorul meu descoperisem sau ajunsem să recunosc și eu că acest lucru este vinovat. Și fusese interesant că puțin înainte, cu vreo 2-3 săptămâni, o lună, de a da din întâmplare peste această zisă a Domnului Hristos din predica de pe munte, acum știu unde este, atunci nu știam, am încercat în mod singur să-mi rezolv problema aceasta de interior, problema sexuală și a gândurilor și a practicilor care decurgeau din aceasta și n-am reușit și am încercat mai mult timp, dar atunci în ultimele 2-3 săptămâni, o lună, devenise presantă pentru că ai ajuns să vezi că ești ca un animal care te târăști pentru a-ți împlini poftele. Și acesta a fost punctul de intrare a faptului că Dumnezeu are ceva și tratează astfel de probleme. Probleme pe care numai eu și Dumnezeu le știam. Ceva care a încercat să-mi oricât de mult să-l rezolv și nici cum nu reușisem.
Sexul este un lucru rău în sine?
Acum pot să spun că nu în sine, ținând cont și plecând de la credința că Dumnezeu sau încrederea și convingerea că Dumnezeu a creat omul, Dumnezeu l-a creat ființă bisexuală, bărbat și femeie. Deci el nu poate fi rău. Ce este rău, așa cum omul are capacitatea aceasta, este de a perverti un lucru bun. Așa cum poate face cu orice, cu absolut orice, fie că este vorba de mâncare, fie că e vorba de băutură, fie că e vorba de valori, fie că e vorba de sex, el poate fi pervertit și atunci folosirea greșită a sexului este vinovată înaintea lui Dumnezeu.
În afara familiei te referi?
Da, în afara familiei. În afara familiei, deci dacă ești familist, în afara familiei și dacă nu ești familist, tot într-un fel în afara familiei, dar în modul normal pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie împlinit sexul. Adică sexualitatea umană este mai mult decât organul sexual.
Da. Cum a decurs în continuare? Cum au decurs lucrurile după acest moment de oarecare revelație, să-i spunem?
Da. Deci a fost, da, puțin o lumină, să zic, din partea lui Dumnezeu, pentru că mintea mea a început să gândească, să zic eu, normal și bine. Și am ajuns, pe lângă această conștientizare a vinovăției mele față de Dumnezeu, citind mai departe în Scriptură, am văzut că Dumnezeu nu mă lasă doar la a-mi numi vina sau a-mi descrie sau a mă descrie pe mine în lumina dreptății Lui, fiind clar vinovat, dar îmi și spune în Scriptură că există o soluție pentru ceea ce era în mine. Aceasta a fost o lumină poate mai mare decât a recunoaște că sunt vinovat și că am probleme, de fapt, în acest domeniu. Așa că am văzut că Domnul Hristos a murit pentru păcatele mele. Această afirmație, până atunci, 20 de ani, sau de când am început să conștientizez, asta să zic că de 10 ani, de când știam despre Domnul Hristos ceva, rămânea în afara înțelegerii mele. Adică Hristos era aceeași idee ca și înainte legată de Dumnezeu. Domnul Hristos am fost acum 2000 de ani. Ce are de face aceasta cu mine în 1900 și cât era atunci? Nu vedeam nicio legătură. Acum, simțindu-mă vinovat înaintea dreptății lui Dumnezeu, am văzut ce înseamnă ca cineva să te elibereze de această povară a vinovăției și să ți se spună din nou că Domnul Hristos a murit pentru păcatele tale. Adică acea vinovăție care o ai tu, datorită practicilor nedemne și care te făceau vinovat înainte Dumnezeu, cineva s-a găsit să spună că este înlocuit în vinovăția respectivă, că vinovăția o ia el, că moare chiar pentru acele vin și acele greșeli, acele păcate, ca tu să fii liber. Oi, atunci când am înțeles această dragoste într-un fel al lui Dumnezeu, pentru că este dragoste foarte mare pentru ca cineva care este perfect și drept și infinit să se dea pentru cineva care este infinit și este rău și este nedrept și nedemn, am acopleșit ideea aceasta, așa că am spus cu lacrimi în ochi, fără să-mi dau seama ce fac atunci: Doamne, ai milă de mine și iartă-mi păcatele și curățește-mă, că nu vreau să mai trăiesc în murdăria aceasta în care era mintea și inima, gândurile și poftele sau dorințele inimii. Și am zis că nu mai vreau să trăiesc. Ce s-a întâmplat după aceea a fost pentru mine o minune și o schimbare pe care eu nu mi-o puteam anticipa, nici măcar gândi în visele cele mai bune. Pentru că nu numai practicile au încetat. Deci de când am spus atunci: Doamne, nu mai vreau, practicile acestea sau dorințele inimii de a mai comite astfel de gratificări, autogratificări, au încetat. Și mai mult, gândurile care te făceau să privești la o femeie, la o fată, așa, au încetat și ele. Era cea mai mare minune. N-am reușit să-mi opresc practicile, cu atât mai mult gândurile. Să poți să oprești un gând să nu pătrundă în tine și să nu creeze o furtună sau o imaginație sau chiar un obicei. A fost dincolo de puterea mea de pricepere. Deci acestea au fost, la nivelul meu de om, rezolvarea cea mai fenomenală și cea mai miraculoasă. Și celălalt lucru, care a fost la fel sau poate chiar mai mare, senzația de a nu mai fi singur. Adică realitatea că Dumnezeu este o ființă nu departe, ci aproape de tine și că este lipită de sufletul tău și că comunică cu gândurile tale și că îți îndreaptă inima spre lucruri bune, și să vezi și să conștientizezi că persoana lui Dumnezeu, prezența persoanei este o realitate și că nu mai e singur, de atunci asta a fost o altă mare eliberare. Din cauza timidității mele și retragerii mele am spus mai mult singur, mai retras decât ceilalți colegi sau tineri. Și când erai în mijlocul lor, aveai momente de singurătate, inima se simțea singură. Ei, din acest moment, n-am mai fost singur. Deci, acestea au fost cele mai mari schimbări care le-am înregistrat în scurt timp.
Vreau să te întreb mai înainte despre distanța. Spuneai că era o mare distanță între tine și Dumnezeu. Tu erai Adi undeva jos, Dumnezeu undeva sus, în cerul lui și n-aveați nicio legătură. În momentul ăsta deja ai răspuns oarecum la întrebare. Distanța asta dintre tine și Dumnezeu a dispărut.
Da, deci am spus că această conștientizare a unei persoane care este tot timpul lângă tine și care are ce-și poate dori un om mai mult și care îți dorește cel mai mare bine pe care nici tu nu ești în stare să ți-l imaginezi, este copleșitor.
În câteva cuvinte aș vrea să spunem, într-o mică paranteză, ai afirmat la un moment dat că ți-ai dat seama de faptul că și chiar și atunci când te uiți la o femeie ca să o poftești, înseamnă că ai curvit deja cu ea în mintea ta. Aș vrea să nu rămân ascultătorii cu o impresie oarecum distanțată de ceea ce ai vrut să spui tu. Să tragem concluzia că n-avem voie să ne uităm la femei ca și bărbați sau...
Nu, dar am folosit, cred că, vreo două cuvinte în care am spus să te uiți la șciv și să te uiți cu dorința aceasta, comițând actul, să zic, sexual în mintea și în savurând cu inima ta ceea ce mintea îți prezintă ca și un film. Deci lucrul acesta, da, acesta este vinovat. A privi ceea ce este frumos și ceea ce este creația lui Dumnezeu nu este deloc vinovat.
În ce constă relația ta cu Dumnezeu în prezent?
Da, relația aceasta, așa ca și orice relație umană și mai mult decât o relație umană, are un început și acel început a fost atunci când am conștientizat sau Dumnezeu m-a conștientizat de atât de vinovăția mea cât și de mila și de dragostea lui pentru murdăria mea, iertându-mă și schimbându-mi stilul de viață. Și apoi s-a dezvoltat prin citirea Scripturii, prin comunicarea aproape zilnică cu Dumnezeu, prin rugăciune și meditare, așa cum poate fi făcută de un student ocupat și apoi în muncă. Deci, având o viață normală sau uneori prea aglomerată și totuși să-ți găsești timp să stai cu cineva care ți este drag, așa cum stai când ești îndrăgostit.
Asta vreau să te întreb în secolul vitezelor, când viața merge parcă mult mai repede decât putem noi să ne ținem de ea. Aveai timp zilnic sau ai timp zilnic să stai în rugăciune, să te rogi lui Dumnezeu și să studiezi Biblia?
Deci dacă aș răspunde direct da, aș fi poate cu neputință de înțeles. Dar fiecare dintre noi, ceea ce consideră valoros, are timp pentru el. Deci dacă vrei să reușești profesional, vei da timp pe lângă servici, vei da timp acasă. Dacă vrei să înveți o limbă străină, de exemplu germana, cum se practică acum, atunci din nou îți dai timp pentru așa ceva. Dacă orice lucru pe care vrei să-l faci, ai timp pentru el. Nu ai timp pentru altele care zici că sunt opționale. Deci nu este greu să îți faci timp pentru lucru care îl consideri important. Ceea ce ne este surprinzător este, oare chiar atât de important este timpul lui Dumnezeu? Aceasta este, de fapt, întrebarea, pentru că timp...
Merită investiția?
Da. Deci timpul avem fiecare 24 de ore, îl avem aceeași greutate sau aceeași întindere a timpului. În schimb, ce considerăm important și valoros. Dar dacă considerăm că Dumnezeu este creatorul universului și al omului și că de la El ne vine viața și că de El depindem, fie că recunoaștem, fie că nu recunoaștem, atunci cred că este într-adevăr important să ai un timp în care să îi permiți lui Dumnezeu o conversație cu tine și tu să îți poți spune nu numai necazurile, ci și bucuriile și și ceea ce este important pentru tine, pentru viața ta și pentru acelor din jur, pentru că a fi împreună cu Dumnezeu nu înseamnă să fii egoist, adică ai fost un egoist singur, acum nu o să devii un egoist cu Dumnezeu, ci din nou să cauți să-i ajuți, tocmai rugându-te sau ajutându-i pe alții în rugăciunea ta către Dumnezeu. Da, deci se poate, se poate și din nou se ține, este important ce valoare dai lui Dumnezeu sau timpului pe care îl poți petrece meditând și rugându-te și citind din Scriptură.
Generalizând puțin ceea ce discutam la un moment dat, mulți oameni se cred buni. Cum te credeai și tu și erai justificat în proprii ochi. Acești oameni care se cred buni au nevoie de Dumnezeu.
Un răspuns ar fi că fiind creați toți de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare om cu această dorință și aspirație către El, către divin, către transcendent, către absolut. Nu există om. Referindu-ne acum la mai specific la partea morală a omului și la autojustificarea lui ca fiind bun, omul acela probabil că în ochii lui, așa cum am fost și eu, nu vede nevoia a unui alt sistem de raportare. El se raportează la sine însuși, pe baza valorilor și principiilor pe care le are și se consideră bun. De ce are nevoie este să vadă că există un alt sistem de raportare, o altcineva care este mai sus de el, atât în ființă cât și în moralitate, care îi spune că poate fi și vinovat. Și atunci se schimbă raportul. Deci are nevoie întâi de această conștientizare că altcineva are numirea binelui și răului și după aceea rămâne, da, atunci rămâne ca el să aleagă sau nu, să se raporteze la aceasta sau să respingă. Dar și el are nevoie, da, de o lărgire, cel puțin a perspectivei din care își privește viața. Deci cel puțin atâta, cu atât mai mult că are nevoie apoi de Dumnezeu.
În finalul emisiunii de astăzi, ce dorești să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Ar fi multe de spus ceea ce aș dori eu, deși nu dorința mea este cel mai important lucru, cât faptul că, așa cum, din cauza că fiecare dintre noi are o componentă a sufletului care ascende către Dumnezeu, este dorința mea ca această ascensiune a adevărului din noi sau dorinței noastre după Dumnezeu să fie lăsată să urce către Dumnezeu, pentru că o oprim și o inhibăm cu profesie, cu valori greșite, cu plăceri care sunt vinovate, și dacă ne-am luat puțin timp, fie acasă, fie că am merge la o biserică și am dat curs la ceea ce ni se spune și am lăsat și vocea sufletului nostru să își exprime doleanțele către sau legat de Dumnezeu, am avea un câștig. Deci ceea ce eu aș dori, din nou repet, nu este cel mai important ce spun eu sau dorința mea, dar câștigul ar fi pentru cei care ne ascultă dacă și-ar permite să-și analizeze viața în lumina faptului că s-ar putea să existe cineva și că sufletul lor înregistrează acest lucru și este bine pentru ei să-i permită acestui suflet sau acestei voci interioare, acestei conștiințe să se lege de lucrurile spirituale, de Dumnezeu, de divinitate.
Dragi ascultători, mulțumind invitatului nostru de astăzi, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă dorim în continuare audiție plăcută.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut un om nou din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața asta e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.